Ek het vir Darryl gevra om vorentoe te kom en kom deel oor die rugby span en 'n spansporte is daai, dis 'n span, dis 'n groep. Dit gaan nie oor die individu, die individu kan great speel, maar die span kan nog steeds verloor. Maar dit voel vir my daar's iets in die geestelike betekenisvol wat die Here vir ons wil kom sê as 'n kerk. Is dat wanneer ons as 'n span saamkom, wanneer ons besluit om die magte to be in terme van die ekonomie of in Suid-Afrika kan aanvat as 'n span, dan gaan die Here die goeders begin breek. En ek sien dit met hierdie, ek dankie dat Anne Marie dit kom deel, sy is eintlik 'n hokkie mama, so dis kry dat sy oor rugby kom praat. Voor die tyd, verlede week het hulle ook verloor en hulle kom toe terug na hulle my sê, almal, die een stit het vir my gesê, Thomas, kom tel van my, een stit het vir my gesê, die kleedkamer ervaring was vir hom die mees geestelike ervaring wat hy ooit in sy lewe al ooit gehad het. Want hulle het begin worship in die kleedkamer. Hulle sê, hulle het uitgedraaf, hulle het gesê, hey, Here, dit gaan nie meer oor wen of verloor nie, hulle het daai game verloor. Na die tyd het gesê, dit was die beste game ooit. En as 'n jong man, wat rugby voor alles is in baie opsigte, kan sê aan die einde, een verloor is een wen, van die Here is verheerlik, dan weet ek, die Here doen iets in ons midde. Die Here doen iets in George. En ons so lank al, en verlede week, toe ek bykie met Paul Bevan ook gesels, hy sê, dis so asof allemaal individueel op hulle eie mission is, en nie wil saamkom en saamwerk in George, vir die sukses van die groter groep, for the common good of community, of the city, dat mense nie, dat daar nie deurbraak is vir allemaal nie. So ek wil hê, kom ons vat hande, dan gaan ek 'n gebed bid, want ek voel dis iets vir die Here kom uitlig. Het gaan nie net oor rugby nie, ek dink daar's 'n seëning op ons rugby. Here, ons prys U naam vir individue in ons gemeenskappe wat uitstaan. Here, ek dink selfs nou sommer net aan die golfspelers ook, Here, soos wat is Louis van Louis Westhuizen ook, Here, en Elvis Blue en Johnny, hierdie ouens het groot name geraak as individue in ons dorp, Here, maar ons weet U hart was om 12 disippels op te rig wat as 'n span die wêreld kon oorneem, Here, en ons verbind onsself, Here, om ander mense hoor te stel, sodat ons kan deel word van 'n span van die koninkryk, Here, ons lê ons individuele behoeftes, lê ons vanoggend neer, Here, selfs ons individuele behoeftes as 'n kerk, Here, as 'n kerk met 'n klein letter K, Here, en ons sê, Here, laat U kerk met 'n groot letter K opstaan in hierdie dorp, Here, sodat U verheerlik word in alle opsigte, Here, in die besigheid sektor, Here, met dinge wat aangaan soos die Go George, Here, selfs die gesondheids sektor in ons dorp. Here, ons bid vir hierdie goed, Here, en ons vra dat U spanne mense sal oprig, Here, wat U koninkryk sal laat kom, Jesus. Die liedjie wat die ouens in die kleedkamer sing, en ek wil sommer hê ons moet dit sing. Ek en Clyde spanteer so 'n bietjie met die ouens in die koshuis tyd, en ons sing dit altyd, want ons kan nie regtig ander liedjie sing nie. Liedjie is, Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with words. Some power and love, our God is an awesome God. Our God we sing it the last keer. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love of God is an awesome God. Here, ons prys U naam, sê vir U dankie. Kom ons gee vir Here 'n lekker hande klap. So ja, die deurbraak, ek wil ons moet het, kom ons maak het ons eie, die deurbraak is nie vir jou as individu nie, jy moet het deel, selfs vir die halwe deurbraak, van julle het al nou nie geleentheid gehad om te kan deel voor op die mikrofoon nie, maar kom ons deel dit met mekaar. Baie keer is as, ons wil deur oor die groot wonderwerk wat gebeur het, die ou wat se been uitgegroei het, maar selfs in ons gemeenskap, as jy 'n deurbraak gehad het in jou besigheid, jy het 10% gegroei in jou kliënte, met jou kliënte in 1 maand, dan het jy 'n deurbraak gekry. En jy moet daai deurbraak deel. Want daai deurbraak, daai woorde wat jy spreek, die getuienis wat uitgaan, dis 'n profesie wat die geleentheid skep vir dit om weer te gebeur. Ek gaan nou sommer net 'n paar ouens vir die afgelope tyd, ek gaan julle sommer nou net uitlig, net of julle te wys wat se deurbraak al gebeur het. Annie het 'n nuwe besigheid begin, Annie staan geop. Kom ons klap hande vir Annie. Hy het amazing deurbraak gekry, Ian Collins, daar agter, hy het sy besigheid begin staan op, Ian, ons klap hande vir hom, hy het deurbraak gekry. So, daar is soveel goeie goed wat gebeur. Die Here is so goed, so kom ons begin deel, dit is nie net vir jouself nie, dit is nie net vir jou of vir jou familie nie, dit is deel vir die groter groep. Dit is iets van 'n span wat die Here vanoggend vir my sê oor George. So ons begin, en dit pas mooi in by wat die Here al reeds gedoen het, is ons begin 'n bietjie met oor verhoudings praat. En so vanoggend se titel is BFF. Wie van julle wat ouer as 40 is, kan daai akroniem vir my verduidelik? Wat beteken dit? Best friends forever. Jesus, julle is so merit, man. Julle moet al hierdie jong mense gaan disciple. Wow. Ons kan nog 'n paar ander hier opgooi en dan kyk ons kyk wat of julle alles verstaan. Wie van julle weet wat lol beteken? Maar dis 'n bietjie old school. Laugh out loud. Yes, hierdie gemeente is cooking. Julle assei. Okay, nee, heeltemal te erg. So een van die goeders, ek dink wat baie keer kom ons behoeftes vir onsself kom in ons gebede vir ons kinders uit. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie. Dit wat jy graag wil hê, bid jy oor jou kinders uit. Een van die goeders wat ons altyd, wat ek altyd by ma's hoor, ek wens net dat my kind 'n verhouding het met die Here en dat sy intimiteit met die Here groei. En alles kan verkeerd gaan solank hy 'n verhouding met die Here. Dis wat Christen ma's bid. Dis hoekom hulle knieë blou is. Dan die tweede deel wat baie keer daarmee saamgaan is, ons bid vir goeie vriende vir ons kinders. Want ons weet hoe belangrik dit is in ons lewens en ons weet ook hoe smag ons na goeie Christen vriende. So die foto wat nou wys, dis my seuntjie Nicolas. En ons tree in vir hom, ons bid vir hom en hy weet nie kom hel. Maar so en hy is net mal oor sy vriende. En daai is twee van sy beste vriende, dis Klaar het sy sinkie, en dan het hy een vriend, een Engelse vriend by die school, hy is sy Ierse, sy pa sy sendlinge hier so in George, en het was in sy partijkie met die slang, maar het is my wonderlik om te sien, dat as ek dink aan Nicolas, en as ek bid aan Nicolas, dat die Here voorsien het, in sy emosionele behoeftes, en een behoefte na vriendskap, deur daai twee seentjies. En as 'n mens dink aan, jy wil daai vriende moet goeie invloed hê, want op die einde baie van julle wat ouers het en wat tieners het, weet dat die grootste invloed in daai lewe is nie meer jy nie. Dis jou vriende. My broer sê nou daar vir my, "Hey ouma, ek het gedink oor hierdie ding van die grootste invloed op jou kind is sy vriende." So eintlik die grootste invloed op jou kind is jou vriende se ouers. Want daar waar hy nou is, daai plek wat hy nou ingeneem het in sy emosionele volwassenheid, geestelike volwassenheid, is deur die ouers daar geplaas. So die ouers van die vriende is eintlik die mees invloedryke persone in jou lewe, as jy so daaraan dink. En ek is so opgewonde dat my seun met Clyde se seun vriende is, want ek weet Clyde luister na my, en ek weet dat Clyde se goeie vriend. So ek kan via Clyde met my seun praat, as Caleb en Almo te veel, of Nicolas te veel gespeel het, dan kom Nicolas terug en dan praat hy net soos sy seun, en is 'n goeie beïnvloedbaarheid. hy is beïnvloedbaar, maar dis 'n goeie ding. Hy praat met en hy wil net rugby speel en hy wil net tackle, want Clyde se seun is absoluut mal oor rugby. Nog heeltemal van die punt af, maar Clyde sê die juffrou van hulle skooltjie kom nou dag na hulle toe en vra vir hulle of hulle WWE kyk, Rofstoe kyk, want Caleb tackle net almal. Toe sê te Karen sy vrou, sê hy vir die juffrou, nee, hy kyk nie Rofstoe nie, hy kyk net baie rugby. Baie keer like dit so. So ons wens hierdie vir ons kinders, want ons weet hoe belangrik dit is. En as ons dink aan wat God gedoen het, God stel as 'n doelwit of en as Jesus se lewe op aarde as 'n doelwit vriendskap met mense. Jesus stap hierdie pad en dan in Johannes 15 dan sê hy, "Hey, julle is nie meer my diensknegte nie, julle is my vriende." Ons lees van Moses en dan dit sê dan hy het met hier God gepraat soos 'n vriend. Abraham was 'n vriend van God genoem. Dis ons geloofsheroes, is die ouens wat gemaak het dat die Bybel geskryf is soos hy geskryf is. Die storielyn en die familie seëninge wat afgekom het in die Israelitiese bloedlyn is gebou op hierdie ouens se verhouding met God. En God het gesê, "Hulle is my vriende." So die Here het nog altyd hierdie behoefte gehad na vriendskap. Hy het nog altyd hierdie behoefte gehad om in 'n gemeenskap met mense te wees, om naby en intiem betrokke met mense te wees, dat dit lyk na die ding wat ons noem vriendskap. En ons gemaak na die beeld van God, en elke behoefte wat God het, en elke verlange in sy hart wat God het, het ons ook, want ons is gemaak in die beeld na God. As jy kyk na jou siel, dit is die afbeelding van wie God is. Jou persoonlikheid is die afbeelding en 'n deel van wie God is. So jy gaan hierdie emosionele behoefte hê na vriendskap. En as dit vir God belangrik is, is dit vir ons belangrik. Iemand het gesê, "Wys my jou vriende en ek wys jou jou toekoms." Hierdie week praat ek met 'n jong man se pa en hy het 'n beste vriend en hy sê vir my hy is bekommerd oor sy beste vriend se seun se invloed op sy seun. Want hy weet die beste vriend se seun is nie op 'n goeie plek nie. Hierdie pa het hierdie hart vir vriendskap vir sy seun. En hy weet dat sy vriende gaan bepalend wees van waarna hy gaan. Baie van julle wat al 'n tydjie hier by ons gemeente is, weet julle dat julle begin praat soos mense wat in shofar is. Weet julle, party van julle het selfs julle haarstyle verander oor julle te lank hier saam met die mense in die kerk is. Ek weet daar's 'n klomp manne in een selgroep. Hulle kom hier by die kerk en dan het hulle presies selfe V-neck T-shirts aan wat hulle by Woolworths gekoop het. Hoekom? Want hulle het vriende geraak en vriende beïnvloed mekaar. Ons moet so bang wees vir groepsdruk nie. Dis nie, as almal na dieselfde lyk, dan weet jy die Heilige Gees is ook nie daar nie, want waar die Heilige Gees is, daar diversiteit. Maar dis nie 'n slegte ding nie. Dit is wetenskaplik bewys dat meisies wat in koshuise saam bly, hulle siklusse begin op dieselfde tyd gebeur. Hoekom? Want hulle is so intiem betrokke by mekaar. So vriendskap is 'n sleutel tot ons groei. Dis sleutel tot ons toekoms en 'n sleutel tot jou vorming van Jesus binne jou, want God is 'n gemeenskap. En gaan dink bietjie, wat wens jy vir jou kinders? Ek wil, dit is my iets wat ek gevoel het die Here vir my sê is, almal, wat wens jy vir jou kinders? En bid dit 'n slag vir jouself. Wat wens jy vir jou kinders? En nie net bid dit vir jou slag vir jouselfie, maak dit gebeur in jou lewe. As jy bid vir vriendskap meer as finansiële groei of finansiële sukses, dan moet jy jou fokus ook daar wees. Ons het hierdie week het ons in die mannegroep hierdie ervaring gehad en ons gepraat oor ons vrouens en ons het stories vertel van ons vrouens, meestal goeie stories, en Dirk het vertel hoe sy vrou hom toelaat om te kies tussen daai Crispies en Coco Pops in die oggende. Nee, dit was 'n grappie wat Ian gemaak het met Dirk. En Dirk het vir ons 'n boodskap gelees van wat Anne Marie vir hom gestuur het, wat so aanmoedigend, bemoedigend was. En op een stadium het ons gegaan en ons gekyk, is almal welaf financieel, het almal massieve sukses behaal en besigheid? En die antwoord is, definitief nie. Het ons hierdie verskriklike deurbraak in ons lewe ervaar? Nee. Maar, elke ou wat daar gesit het hierdie week, is lief vir sy vrou. En het 'n goeie verhouding met sy vrou, soveel so dat daar kon 'n grappie gewees, so 'n bietjie 'n spotdryf, en daar kon 'n ernstige story uitkom, van hoeveel sy vrou vir hom of vir hom beteken. It's amazing. It's amazing dat daar klomp ouens is, wat vriendskap suksesvol doen met hulle huweliksmaats. Dit is 'n ongelooflike gevoel vir 'n pastoor as ek weet dat daai manne dit reg kry. En baie van julle sê dalk hierson jy kry dalk nie reg en dis fyn, maar weet as jy lank genoeg hier met ons tyd spandeer, gaan jy agterkom en jy gaan kyk hoe Leon sy vrou hanteer en dit gaan afsmeer aan jou. Jy gaan kyk hoe Werner vir Suna hanteer en dit gaan afsmeer aan jou. Jy gaan kyk hoe Suna opkyk na Werner om en hom bedek met die seëninge met gebede en dit gaan afsmeer aan jou. Want dis goeie groepsdruk. As jy lank genoeg in hierdie gemeente is, gaan jy sien dat ons ernstig is oor worship. Ons is lief vir die Here. Hier steek die mense net 'n halfmas handjies op julle, soms so. Party dansie voor en in die aande dan slaan die ou drommer dat ek wat jonk is, nie meer kan hoor wat gesing word nie. Maar as jy agter toe stap, dan die ouerige tannie wat in die hoek kom kuier het, sê vir my, "Dis amazing, hierdie dromme." En jy gaan, wow man, dit gaan vir jou deel raak. Volgende keer as jy in 'n ander gemeente instap, dan sê jy, "Jesus, ek soek net 'n ou wat die dromme kan slaan, soos daai ou." Dis goeie groepsdruk. En dit moet so wees. Ons is gemaak om mekaar te vorm. Ons is nie hierdie wonderlike individue wat so uniek is, dat niemand aan ons kan raak en niemand ons kan vorm nie. Dis alles deel daarvan. Jy moet jou uniekheid behou, as jy die hele tyd net saam met die stroom gaan, dan gaan jy ook op die einde maar net opeindig in die see. Maar as jy weet waarvoor die Here jou geroep het, en jy weet dat die mense wat om jou is, regtig die Here dien, kan hulle 'n massiewe invloed in jou lewe hê. Jy gaan sien hoe mense kinders grootmaak. Dit wat ek geleer het van kinders grootmaak, het ek gesien by ander mense met wie ek in 'n team betrokke was, met leiers en mentors in my lewe. Ek het hulle dopgehou as hulle by die huis is, of as hulle kerk toe gaan. Die rede hoekom ek my kinders verlede week by Encounter 4 ingeroep het, toe almal, al die ou mense hier mal gedans het, al die jong mense hier agtergestel gekyk het, wat gaan hier aan met die ou mense? Wat gebeur hier? Ek wil hê hulle moet sien hoe mense net die Here se teenwoordigheid geniet, en ek het vir Nicolas deur daai skuif deur gaan haal, laat op 'n Vrydag aand, en hy het so gekyk, en so met sy oë vir my gesê, wat gaan hier aan? Wat is hierdie mal? Is hierdie mense klomp mal? Maar dit het ek gesien by Andries van 'n Merwe, hoe hy sy kinders aan die slaap gemaak het, terwyl mense geworship het, en gedans het laat op 'n Vrydag aand. Dit het afgesmeer aan my. So vriendskap en verhouding, en 'n gemeenskap waar die Here gedien het, is sleutel tot jou toekomstige sukses in Christus. So as ons kyk na 'n paar snaakse foto's hier op, volgende een, is 'n goeie vriend. En Eugenie, is 'n goeie vriend. En hierdie is my so goed. Friends sê, can I come over? Real friends, I'm coming over. Best friends just appear in your room randomly. Best friends forever, make your room come to them. So mense wat net, hulle ken die kode by jou hek en hulle stap net in en hulle sê, hey, kan ek die ketel aan sit? Dat is iets van vriendskap. Volgende een. Friends forever. Friends don't let friends do stupid things alone. En ek dink as ons deur hierdie prentjies kyk, is daar 'n sekere emosie binne ons, of 'n sekere persoon wat na vore kom, en en 'n sekere genot en 'n blydskap wat jou hart vul van wat 'n vriendskap kan wees, maar ook heel moontlik wat 'n vriendskap was. En miskien van julle het wat jy sit, jy gaan nie duisende vriende hê nie, maar jy het een vriend gehad. Party van julle sukkel dalk nou nog met vriendskappe. En die Here se hart is vir ons om deel te wees van 'n gemeenskap waar jy 'n vriend mag hê en kan hê. Inteendeel, ek dink die Here se hart is baie keer soveel sterker vir ons om vriende en goeie vriende te kan hê as wat self ons behoefte is na vriende. Kom ons lees gou Johannes 15 vers 12 tot 17 as jy daarna kan blaai. So dis Jesus aan die einde van sy tyd met sy disippels, sy 3 jaar bedieningstyd met sy disippels, en hy sê, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Ek het die voorbeeld gestel van vriendskap, ek het die voorbeeld gestel van verhouding, hey, nou doen julle dit. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dit was voor Jesus se kruisiging, so Jesus is besig om te profeteer tot dit. En dan vers 14, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Net weer vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en wat gedoen? Ek het julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrugte wat sal hou. My broer het hierdie sê ding, hy sê, the greater the mission, the greater the intimacy. En dit is asof Jesus hierdie raad gevolg het. Hy het geweet, hy gaan ouens moet inbou, hulle moet vriende wees vir mekaar, en hulle moet vriende wees vir hom, want anders gaan hierdie mission skibreek lei. Hy het hierdie groot opdrag vir ander die wêreld maak, disippels van alle nasies, en hy het geweet, hulle het intimiteit met mekaar en intimiteit met hom nodig, om hierdie ding suksesvol te doen. The greater the mission, the greater the intimacy. En jy sien dit ook in 'n verbondsverhouding met 'n pa en 'n ma. Die grootste mission op aarde is om 'n kind groot te maak. As ek dink aan die verantwoordelikheid daarvan. En die Here sê, dis eintlik net beskore vir mense wat in 'n verbondsverhouding voor ander mense gesmee is met my. Daarom kan as 'n man en 'n vrou by mekaar kom en die babatjie word ingebore in daai verbondsverhouding, dis 'n veilige ruimte vir daai babatjie om groot raak, vir daai mission van die oprig van die baba om te gebeur. So daai intimiteit is sleutel tot ons opdrag. En die intimiteit en die opdrag, baie keer maak ons skei dit. Ons sê ons het vriendskap, maar wat is die doel van vriendskap? Vriendskap, in hierdie geval, Jesus sê, ek het julle saam gesmee, en julle kan so lief raak vir my, en jy kan individueel met 'n verhouding met my hê, maar weet jy wat, jy gaan eindelijk my vriendskap ontdek, as jy begin uitstap in geloof, en agterkom dat ek as 'n vriend saam met jou stap. Want ons breek baie keer, en sielkinders breek ons mense op, en jy is taak georiënteerd, of jy is verhoudings georiënteerd, man. En Christenese lewens, daar's een waar jy 'n bietjie dalk bietjie sterker gewees, wat bietjie meer natuurlik vir jou gaan kom. So jy moet dalk, as jy meer taakgeoriënteerd is, dan moet jy bietjie meer fokus in jou intimiteit met mense en jou verhoudings, want jy gaan oor mense hardloop, maar jy gaan 'n ding gedoen kry. Dan as jy meer verhoudingsgeoriënteerd het, gaan jy amazing tye met mense hê, en jy het daai mense nodig. Dis die ouens wat gasvry het, net jou so laat welkom voel. Dis die terugvoer wat ek kry by ken mekaar, as ek vir mense vra, hey, wat is julle ervaring van die kerk? So, jo, man, hy ou het my 'n druk gegee, waai ou het my 'n high five gegee, waai ou was net so met sy oë in my persoonlike spasie. Ek het so ongemaklik gevoel, maar dit was so intiem. En dit was eintlik lekker. Dis daai mense wat so goed verhouding maak. Maar partykeer moet ons verder gaan. Okay, great, maar jy bou nou al lankal verhouding met hierdie persoon wat nie 'n Christen is nie. Wanneer gaan jy oorgaan en vir Here vra, Here, maar wat wil hierdie ou red? Wil u met ek my getuienis met die ou deel, moet ek die evangelie met die, hoeveel hierdie ou doen? So, hierdie twee loop saam, as ons kyk na hoe Jesus geoperate het. Intimiteit met mense, verhouding met mense, en hierdie mission. So, the greater the mission, the greater the intimacy needed. En iets terwyl ek voorberei het in die week, onthou ek iets wat Fred, my, ons, die pastoor wat Jover geplant het, gesê het, en het so, baie mense klaar oor die vrymesselaars, en die vrymesselaars het so baie mag in Suid-Afrika, en ek wil net vir julle sê, die Here het baie meer mag as vrymesselaars. En hy sê toe, die rede hoekom baie van daai ouens wat uit sulke intieme, of in 'n broederbond, of broederskap, of selfs 'n ou wat net aan 'n rolbalklub hoort, nie kan deel raak van die kerk nie, is omdat ons nie gemeenskap geskep het, vir daai mense onvoorwaardelik aanvaar word nie. Ons nie 'n gemeenskap geskep, wat op 'n hoër vlak van intimiteit funksioneer, as daai vrymesselaar groepie, wat snaakse rituele op 'n Vrydag aand doen nie. En die Here roep ons tot 'n plek, waar ons soos wat Jesus sê, die grootste liefde is om jou lewe neer te lê vir jou vriende. Want in daai losie maak jy 'n belofte en jy sê, dat jy ter wille van die sukses van iemand anders, jou lewe op die spel sal plaas. Van die broer wat saam met jou hierdie ritueel gedoen het. Christenskap werk ongelukkig net nie so nie. Christenskap sê, ek lê my lewe neer vir my broer wat saam met my is op hierdie uitreik, hierdie opdrag wat die Here vir ons gee, hierdie mandaat wat die Here op ons geplaas het, sodat nie net ons kan baat daarby nie, want ons baie om te baat by broers in Christus en susters in Christus, maar sodat ander mense kan deel word. Die vrymesselaars is inklusief, hulle is eksklusief en Christenskap is 'n inklusiewe gemeenskap. Wie van julle weet, dat die beste plek vir 'n babaatjie om vir 'n tyd lang te spandeer wat verwerp is deur haar ouers, is in 'n familie wat 'n hegte verband, liefdesverhoudings het. Dis logies vir ons. Dis baie logies vir ons. Jy gaan net nie in 'n gebroke familie wat sukkel met huweliksprobleme en rebelse kinders plaas nie. Jy wil nie daai baba daar plaas nie. Miskien is dit dalk beter as wat hy gehad het, maar jy gaan nie daar baie plaas nie. En dit is logies vir ons, hoekom? Want ons weet dat daai intimiteit in die familie veroorsaak dat daar kapasiteit is vir nog 'n babaik om deel te raak daarvan. So as ons 'n plek wil skep, want baie keer as ek preek oor verhoudings, die ouens wat net wil uitgaan en net wil die opdrag uitvoer, is soos, hey homie, kom ons preek net 'n bietjie oor wat sê die Here moet ons doen. Nee, hierdie sê die Here moet ons doen. Raak vriende met mekaar. Skep 'n omgewing waar daar soveel liefde is, as die Here 'n klomp babas, wat nou net in die gees gebore is, hier kom drop, en dis wat hy wil doen, want ons soveel mense wat verlore is, dan moet ons soos, easy, want ons het so goeie verhoudings met mekaar. Ek weet, man, as ek hierdie ou aanvat, ek kan ook hierdie ou vat tot by stappie A, ek weet, Leon kan hierdie ou vat tot stappie B, François tot C, Lorinda tot D. En ek weet, ons doen dit saam as gemeenskap. So, intimiteit en mission loop hand in hand. Vriendskap is sleutel tot dit. Eenvoudige kuns om vriende te maak, dit wat vir ons wens vir ons kinders. Die kwaliteit van jou vriendskappe is direk proporsioneel tot jou vermoë om die koninkryk te bou. En ons het dit al, ons het al 'n paar keer vir mense gesê, en as jy nie bediening is, of jy het surf baie in die kerk, en jou verhouding met jou vrou of jou man val uit mekaar het, of jy het regtig 'n slegte verhouding, jy het net huweliks, baie keer gaan ons deur sulke stadiums, ons kan maar reël wees met mekaar, ons almal het daai oomblik, of daai weke, of 3 weke, miskien het baie keer gaan dit langer aan, 3 maande, waar ons net sukkel, jy sukkel net om jou huweliksmaat, daai liefde in die oë, toe sy by die gangetjie afgestap het, weer te ervaar, jy sukkel daarmee. Dan die kerk se verantwoordelikheid is om sê, hey, gaan sorteer dit uit, ons ondersteun jou in dit. Moenie jouself gaan afsonder en so onafhanklik raak nie, want hoe genees jy 'n vinger? Sny jy hom af en dan sit jy hom in die yskas tot hy weer reg is. Nee, jy hopelik hou hom deel van die hand. Maar daar is tog 'n plek waar jy verantwoordelikheid neem vir jou eerste prioriteit teenoor jou vrou voor jy aangaan om bediening te doen. So daar's 'n fase in ons lewens. Jy moet nie daar bly nie. So die kwaliteit van jou vriendskappe is direk proporsioneel tot jou vermoë om die koninkryk te bou. En as ons praat van vriendskap, is daar 'n klomp raad wat ek vir julle kan gee. Een van die raad wat ek kan gee is, hey, spandeer tyd met mense in die kerk. Hierdie is amazing, mense. Verlede week staan ek agter en ek sê, Here, hoe kan dit wees dat 'n ou wat nog nie eens 33 jaar oud is nie, kan lei op 'n manier of deel kan wees van dit wat die Here doen in 'n gemeenskap soos hierdie. En ek sê, ek dink soos, yes, daai, om Danie is 'n great oom. Yes, man, daai ou, ek love net daai ou. En dit voel vir my, man, dankie Here dat ek so 'n deel wees van hierdie wonderlike klomp mense. En gaan Paul en Andrei gaan weg en hy sê, almal, ek, as die Here nou met my praat, trek ek nou af George toe, want ek het nog nie gesien dat het so klomp lekker mense met soveel potensiaal saam gegroepeer kan word in so dorp soos in George en spesifiek nou in ons gemeente. So wat is hierdie een sleutel wat ek vir julle vandag kan gee? En die sleutel is aanmoediging. Aanmoediging. Ek het gister vir 3 wedstryde op die paviljoen gesit, soos ek so my boude vatte van my stuitjie daar by Uitenikwa, en dit is ons lank, ek nie weet, rugby wedstryde raak ons lank. En dit was baie goed van baie van die ouens wat ek nou geken wat ek daar gespeel het. En die rede hoekom ek daar gesit het, is omdat ek verhouding het met van daai ouens, en ek wil hulle aanmoedig met my teenwoordigheid. En baie van die mense wat op die paviljoen gesit het, het begin skree. Hoekom skree hulle? Het julle al ooit vir hulle gevra, hoekom skree hulle? Een tannie het daar weggestap en gesê, nee, jy is, my man gaan nie hierdie skree kan hanteer nie. So sy het daar aan die kant gesit. Hoekom skree mense by 'n rugbyveld? Want jy moedig hulle aan. Dit is jou span, jy moedig hulle aan. Hierdie verbale vreemde kommunikasie is, as aliens moet land en by 'n rugbywedstryd moet opdaag en sien daar's 'n oval eiertjie wat rondgegooi word en dan spring hulle op mekaar, klomp volwasse mans wat baie keer vrouens het en kinders en mense moet opkyk na hulle en hulle is nou nie, hulle gaan dit nie verstaan nie. Maar ons skree op daai mense, baie keer op die ref ook, en ons skree, hoekom? Want ons moedig aan. En dit is so 'n natuurlike ding om te kom byvoorbeeld by 'n sportwedstryd. Maar ons sukkel baie keer met die individuele aanmoediging. Lodewyk, ek hou van jou hare. Ons is 'n bietjie intiem. Want aanmoediging in die Grieks is die woord parakaleo. Para staan vir dis 'n voorvoegsel wat beteken naby of persoonlik. Kaleo is roep. So aanmoediging hierdie twee dele. Dit het hierdie naby en dit hierdie roep. Lodewyk. En dis ongemaklik baie keer. Aanmoediging van haar buite af op die ref op die loskake waar die bal misvang of is baie keer makliker, maar dis hierdie persoonlike, intieme ding wat vir ons moeilik is. Want soos Lodewyk nou mooi vir ons mooi in hierdie drama toneelstuk ingespeel het, hy het gesê dis awkward. Want ons sukkel daarmee, want die oomblik as jy intiem betrokke by iemand raak, wat gebeur? Jy maak van jouself oop. Die van julle wat verlede week, jy was spesifiek nou ook in die aandiens, ek weet Salome en Sari was hier gewees, maar daar was ek intieme oomblikke met die Heilige Gees. Van mense net, hulle was net oorweldig deur die Heilige Gees. Dit raak awkward. Hoekom na intimiteit is vir ons ongemaklik. Daar's 'n rede hoekom pa en ma die kamer deur toemaak in die aande, want daai intimiteit is dis 'n veilige ruimte, maar deel daarvan is ook ons dis net vir daai twee bedoel. Want is 'n veilig. Dis nie awkward nie. So die ander deel van van parakaleio, en as die mense nou twee saam sit, is dis getuienis wat die mens gee, wat in lyn is met God se regsprake. Hou bietjie daarin. Dis getuienis wat gegee word, wat in lyn is met God se regsprake. Die ander, die Heilige Gees, in Johannes 16 vers 7, word die parakletos genoem. En die parakletos vertaal ons as die advokaat, en het selfe stam as die parakaleio. So die Heilige Gees, God sê, hey, ek gaan vir julle 'n vriend stuur. Wat gaan hy doen? Hy gaan parakaleio, hy gaan jou aanmoedig. Hy gaan getuienis gee wat in lyn is met God se regsprake oor jou lewe. Dit is dis wat aanmoediging is. En as die Heilige Gees 'n aanmoediger is, kan ons in 'n vennootskap met die Heilige Gees staan en ons kan saam met die Heilige Gees sê, "Hey François, die Heilige Gees sê jy is 'n ongelooflike aanbiddingsleier. Absoluut ongelooflik. Jy lei die mense in die teenwoordiging in." Hebreërs 3 vers 13 sê, "Maar solank daar nog 'n vandag is." Nou die konteks van Hebreërs is 'n gemeenskap wat gesukkel het, hulle het afvallig geraak, hulle is heel waarskynlik tweede generasie Christene. En dan sê die Hebreërs skrywer, hy sê, "Maar solank daar nog vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor," dis daai woord parakaleio, "sodat niemand van julle deur die misleiding van sonde verhard word nie." Hy sê, "Jesus man, hierdie ouens het nie nog 'n preek nodig nie. Hulle het aanmoediging nodig. Hulle het iemand wat intiem betrokke is, wat naby hom kom staan en hom roep in lyn met die regsprake wat kan staan in God se hof." Dan Hebreërs 10 vers 24. So dink aan hierdie gemeenskap wat sukkel, hulle sukkel met hulle geloofspad. En dan sê die Hebreërs skrywer weer in 10 vers 24, "Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en tot goeie dade." Hy sê, "Hey, kom ons spoor vir Salomie aan tot liefde en goeie dade." Naby en persoonlike uitsprake oor haar. En hier's 'n wie van julle het hierdie vriende wat aanmoedigers is? Daar's 'n gawe ook in die Bybel, party van ons net baie meer natuurlik daarmee. Jy spandeer tyd met hierdie ou en dit voel net vir jou, hierdie ou het nou olie op jou vuur gegooi. Hy het gehardloop met jou en hy hardloop saam met jou en dit voel net na jy met hom gepraat het, kan jy wragtig nou hierdie meisie gaan uitvra. Of jy kan nou wragtig hierdie besigheidsdeal doen. Want hy het jou aangemoedig. Maar wat doen aanmoediging? Lodewyk, staan geop. Okay. Ek sal die grappies maak, Lodewyk. Ek hou van jou elm hoog. Los my net uit, asseblief. Okay, so, aanmoediging, ons groot behoefte na vriendskap, doen partykeer dit. Ons doen dit. Lodewyk, ek wil jou hê, want is dit lekker om mee te wees. Is soos lekker om mee te wees. Hey, Ellenburg. Aanmoediging, sien dit wat op Lodewyk se lewe is en sê, "Lodewyk, ek dink jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Go for it, jy kan dit doen." En daar's 'n verskil tussen, ek kan maar weer gaan sit. Daar's 'n verskil tussen 'n vriendskap wat 'n need moet vervul en 'n vriendskap wat onderwerp is aan dit wat die koninkryk vir ons sê oor vriendskap. Vriendskap wat 'n need is. Ek het 'n need vir 'n vriendskap. So ek het 'n behoefte dat iemand nou die hele tyd na my luister. Dis 'n gedrewe, selfsugtige gedrewe vriendskap. Maar vriendskap wat gebou is op die waardes van die koninkryk, is 'n vriendskap waar die albei partye mekaar druk tot die roeping wat die Here op hulle lewens geplaas het. Dis daai intiem persoonlike ding met ons daai, "Hey, jy kan dit doen." Een van die goed wat ek opgetel het by ouer mense wat baie suksesvol is met jonger mense, is aanmoediging. Baie jonger ouens het al vir my gesê, "Almo, ek wil nie met daai oom gaan gesels nie. Ek wil nie meer in daai ou se kerk sit nie, want al wat hy wil doen is hy wil vir my iets leer." My raad aan hom is, hy het heel waarskynlik baie meer as wat jy weet, baie meer as wat jy weet oor 'n spesifieke onderwerp. So jy kan maar leer. Jy kan maar leer. Wees nou slag 'n bietjie nederig, hè. Jy kan regtig baie leer by die volgende generasie. Toe die gesprek wat ek het met die ouer mense is heeltemal anders. Ek sê, "Hey, weet jy wat? As jy op daai ou se skouers jou hand gaan sit en jy sê vir hom en jy kyk jy hom dop hoe hy onder sy vriende is en jy sien wat in sy lewe is, jy hoor dalk by die Here en jy sê vir hom, "Hey, ek sien dit. Go for it." Dan na een tyd van aanmoediging gaan jy geleentheid kry om jou wysere met daai spesifieke persoon te deel. Aanmoediging is 'n sleutel tot goeie vriendskap. En hoe vat ons aanmoediging na die volgende vlak toe? Jy wil nie net soos ek het nou nog vir 'n paar ouers gesê, want ons is daar by Frans Wille by 'n partytjie en al my kinders speel aan die bome en Iva klim hoog in die bome en elke takkie wat sy hoor op gaan, dan gaan sy so, "Papa!" En dan sê ek nou in 'n gesprek, dan gaan ek net so, "Wow!" En sê, "Hallo, wat het jy nou weer gesê?" En dan gaan sy weer, "Papa!" En sê, "Wow!" En dis 'n vorm van aanmoediging, maar jy wil nie net daar bly nie. Jy wil nie net gaan, "Wow, yes, she's amazing, wow, jy het 'n goeie wense, wow, jy het mooi hare nie." Jy wil bietjie dieper gaan as dit. Jy wil dit sien wat die Here mee besig is en jy wil dit begin vorm en aanmoediging. Want as jy daai persoon is die vriend wat almal wil hê. Is daai persoon wat dit sien wat binne jou is, nie sien dit wat hy wil sien in jou nie, maar sien dit wat die Here klaar binne jou geplaas het en dit begin vorm. En hoe doen 'n mens dit? Luister. Jy luister. Jakobus 1 vers 19 sê, "My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou in met vriendskappe, met verhoudings. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister en nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie." Luister voor jy praat. Luister selfs voor jy aanmoediging gee. Want woorde kan ook dood wees as hulle net gaan maar, "Ja, let's go for it. Ja, wow man, jy's amazing. Wow, wonderlik." Dis beter as kritiek, maar dit bly net tot op 'n plek. Dit dra nie by tot die vorming van daai persoon se karakter en wie God hom gemaak het om te wees nie. Wanneer ons begin luister, dan begin ons profeties raak oor wat in hierdie persoon gebeur. Want die Bybel sê, iemand wat profeteer, 1 Korintiërs 13 vers 4, iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat wat? Woorde. Wat doen? Geestelik opbou en bemoedig en vertroos. So nou kan jy kan sê wow en dan kan jy sê wow met die Heilige Gees by. En as die Heilige Gees bykom, dan is dit asof jy iets wakker maak in daai ou wat hy nooit besef het binne hom is nie. En baie keer in spontane gesprekke net oor jou liefde vir daai persoon en jou gewilligheid om 'n intieme verhouding met God te beweeg, is jy profeties sonder jy daarvan weet, net oor jy aanmoedigend is. Want die verskil tussen aanmoediging en 'n profetiese woord is die Heilige Gees se ondersteuning van daai woorde wat jy spreek. Dink so daaraan. As ek 'n kers hierso plant en ek vat 'n aerosol botteltjie, né? Ek mag nie meer met vuur speel nie, my vrou het my verbied want ek het al amper ons huis afgebrand, my pa se strandhuis afgebrand. Okay. As ek nou 'n kers op plant, vat 'n aerosol botteltjie. Wat gebeur as ek hom spuit? En so. Die vlammetjie wat reeds daar is, gaan ek aanmoedig. 'N profetiese woord het die mag om selfs meer as dit te doen. 'N profetiese woord is 'n woord waar die Here in vennootskap met jou woorde intree en dis 'n kers sonder 'n vlam. En daai vlam word aangesteek en die aerosol botteltjie word terselfdertyd gespuit. Dis petrol op daai vuurtjie. So hoe gaan ons hierdie ding doen? Ons gaan mense raak wat aanmoedig. En as jy dit reg kry, gaan jy vriende maak soos weet jy wat nie. Soos bossies. Ek wou dit sê, maar dit het nie sin gemaak nie. Ons gaan daai mense wees waar mense wil hang. En weet julle wat, as ek 'n wens het vir hierdie dorp, dan het ek 'n wil mee hang. Ek het, dan wil ek hê mense moet hulle moet mee julle hang. Julle is amazing. Julle het die gees van die Here en julle lewe is tekens van God se goedheid. Julle lewens getuig van die deurbrake van God en van Jesus se kruisdood dat dit nie verniet is nie. So hoe gaan ons dit doen? Jy gaan begin dink, wat is die goed wat die Here in jou lewe gedoen het waarmee jy ander mense kan aanmoedig? Voordat jy in 'n gesprek tree, voordat jy 'n afspraak het, gaan jy by die Here hoor, jy gaan die Here hoor. Here luister, wat het ek al gekry en wat kan ek gee? En dan volgende vraag is, Here, wat se vlammetjie moet ek aansteek by hierdie ou? En as jy dalk nou nie kan sien wat se vlammetjie nie, kyk net waar die vlammetjie reeds brand. Luister wat hy vir jou sê. As 'n persoon is wat opgewonde raak oor kleiduif skiet, en jy is in 'n gesprek met hom, vra hom uit oor sy kleiduif skiet, en moedig hom aan om hierdie passie te persoon. Tensy dit natuurlik sy huwelik gaan kos of wat ook al, ek weet nie, jy moet nou luister net fyn by die Here. Rick Warren het gesê, don't be interesting, be interested. Met ander woorde, ons wil so graag hê mense moet na ons toe kom en ons beste vriende raak, maar dis nie hoe jy vriendskap bou nie, dis nie 'n goddelike manier van vriendskap bou nie, maar as jy interested is, met ander woorde, jy stel belang in die goedjies, wat nie eens noodwendig oorvleel met jou eie belangstelling en jou eie passies nie. Want jou liefde vir mens dring jou. Dan gaan jy begin kan aanmoedig. En jy gaan 'n gemeenskap bou waar die hardste vrymeslaar tot bekering kom sê ek wil in daai kerk wees, Show for George. Hoekom? Want ons 'n broederskap wat ek nêrens anders sien nie. Kom ons staan gou. Ek is so hier is die oefening. Een van die ouens in ons gemeente wat regtig uitstekend doen. Wie van julle ken vir Woosie Solani? Hy kom na ons aandienste toe, hulle plant 'n kerk, ons in 'n vennootskap, ons ondersteun hom 'n bietjie finansiëel, hulle 'n bietjie finansiëel ook. Maar hy het nou die aand het hy by ons gepreek. Maar hy leef net hierdie ding. As jy met hom praat, dan voel dit net vir jou, man, en dit gaan regtig, is regtig uitdagend met 'n kerk plant, al die goed, maar hy het altyd hierdie ondersteunende, aanmoedigende houding teenoor jou. En hy het gepreek en hy het hierdie oefening vir ons gegee om doen. Hy het gesê ons moet na 'n vreemde persoon toe stap en ons moet dink wat het die Here vir ons gegee waarmee ons hierdie persoon kan aanmoedig. So ek wil hê julle moet dit nou doen. Stap na 'n vreemde persoon wat jy nie ken nie. As jy by jou vrou bly, dan gaan ek snaaks dink oor jou huwelik, want dan sy die vreemdeling. So skryf jou iemand wat jy nie ken nie. Nou vra, hoor jy by die Here, en Here, wat is die ding waarmee ek hierdie persoon kan aanmoedig, wat ek gekry het? Jy hoef eers so ver te dink as, moet nie te verskrik diep te raak oor 'n profetiese woord, en as jy profetiese woord kry, en dit kom baie natuurlik, is fine. Maar net, wat het jy gekry, en wat kan jy gee? So, stap na mense toe.